Du lytter til Playmaker. Playmaker er bragt i samarbejde mellem DBU, Divisionsforeningen og Syddansk Universitet, med Mediano som mediepartner.
He helped me to understand the game better.
I try everything to be as successful as possible.
What I love in football is it's a team sport.
Oh, I can't believe it. Football, bloody hell.
Hvordan står dansk fodbold i forhold til de internationale tendenser i disse år? Hvilke taktiske og spillemæssige tendenser er fremtrædende? Og hvad betyder tendenserne for udviklingen af fremtidens spillere og trænere i dansk fodbold? Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på i den her udgave af Playmakers podcast. Her sætter vi fokus på den tekniske rapport, som Divisionsforeningen har udgivet i samarbejde med Syddansk Universitet. Og i rapporten bliver de spillemæssige og taktiske tendenser i 3F Superliga analyseret, og det er udgangspunktet for denne episode af Playmakers podcast, hvor vi kigger på dansk fodbolds udvikling i et internationalt perspektiv. I episoden medvirker Project Manager i Divisionsforeningen Ole Bjur sammen med DBU's træneruddannelseschef Kenneth Heiner Møller og Thomas Frank, der er head coach i Brentford FC. Vært for podcasten er Troels Bæk, der gennem en årrække på 35 år har været både spiller, cheftræner og sportsdirektør i forskellige klubber i 3F Superliga, og i dag blandt andet arbejder som foredragsholder og podcastvært. Sammen diskuterer de forskellige aspekter af fodboldspillets udvikling i både dansk og internationalt perspektiv, og de kommer således omkring en række af de spillemæssige og taktiske tendenser, som bliver fremhævet i den tekniske rapport. Hele den tekniske rapport kan læses digitalt inde på superliga.dk, ligesom man kan finde et link til rapporten på Playmakers website. Og netop rapporten er altså udgangspunkt for denne episode af Playmakers podcast. Mit navn er Martin Davidsen. Du lytter til Playmaker.
Velkommen til en snak om tendenserne i dansk og international fodbold, og vi sidder lige nu samlet. Faktisk kan vi godt sige fire mennesker, fordi vi har Thomas Frank med på en forbindelse fra London, og ellers så sidder vi her i Divisionsforeningens lokaler, og det er udover jeg, der får lov til at være tovholder, Troels Bæk, så er det Ole Bjur. Du er projektleder i Divisionsforeningen, du har ansvar for talentudviklingsprojekter, og hvad sidder du og nøkler med lige for tiden?
Jamen, jeg har en strategi for børnefodbold, som jeg har brugt rigtig meget tid på sammen med blandt andet DBU Elite, men selvfølgelig også i høj grad DBU Bredde. Og så har der selvfølgelig været den her tekniske rapport, som vi skal snakke om nu her, som også har fyldt rigtig meget, og så har jeg også et dollpass-projekt, som jeg lige vil lande for denne her sæson, vi går ind i. Så det er i hvert fald de tre store ting, der ligger.
Og lige præcis det med dollpass kommer vi til at vende lidt tilbage til et par gange. Ikke at de andre elementer ikke skulle være relevante, men lige præcis det har jo også noget at gøre med at designe fremtidens fodbold, også i Danmark.
I allerhøjeste grad, ja.
Kenneth Heiner Møller, du sidder her. Du er nytiltrådt chef for træneruddannelsen i DBU, som jo er i samme hus som Divisionsforeningen her. Velkommen til. Hvad sidder du og kæmper lidt med her i de første spæde dage af din ansættelse?
Jamen, jeg har jo valgt at sige, at tage over efter Peter Rudbæk, som har siddet her i 15 år. Der tror jeg både, hvis man er træner, så er det svært at tage over efter nogen, der har siddet der i 15 år. Eller det er i hvert fald ikke så mange, der sidder der i 15 år. Så det er det her med, jeg kan forestille mig, at der er nogle spillere, der sidder på bænken, de glæder sig, nu kommer der en ny, og så er der nogle spillere, der spiller og tænker, nej, hvad er nu det her? Så det, jeg har gjort, det er lige at tage rundt. Jeg var rundt til en del Superliga-klubber og snakke med deres pro-træner, A-træner, de funktioner, de har, cheftræner, head of coaching, og spørge, hvad kan DBU træneruddannelse gøre for jer? Og så er der kommet et væld af gode tanker og input, så skal vi til at prioritere. Så jeg har været sådan lidt ude og sondere og sige, hvordan kan vi fortsætte det gode arbejde, som er i træneruddannelse, men også se, om vi kan gøre noget andet. Mm.
Det glæder alle vi, der stadigvæk har en licens også til at møde. Tak for det. Og så har vi dig, Thomas Frank, sættende der, lige nu smilende på en computer for os, men det gør du også live i London. Og tillykke skal jeg lige starte med at sige med sejren her i weekenden. Jeg ved, du har et tæt kampprogram foran dig, så vi er glade for at have dig med her. Når man nu har haft en successæson som dig, eller som hele Brentford havde sidste sæson, om at afgive spillere igen her, hvad er det så for en liste, og hvad står i toppen af den liste af opgaver, der venter på en ny sæson?
Ja, det er selvfølgelig, vi har jo en relativt afklaret strategi for, hvad vi gerne vil, for at tænke, men jeg vil også personligt sige, at vi alle tre, eller alle sammen har været tæt involveret inden som træner eller sportschef, er, altså vi jo helst beholder vores bedste spillere, men det kan vi jo ikke gøre altid. Det er klart, når man mister en spiller til Aston Villa for 28 millioner pund, ikke? Og en anden til West Ham for 25 millioner pund, så har vi gjort et eller andet rigtigt i forhold til, og det var to record sale from championship ever. Så enten er vi rigtig dygtige til at udvikle nogle dygtige spillere, eller også er vi rigtig dygtige til at sælge, eller også er nogen, der rigtig gerne vil bruge nogle penge. Vi håber selvfølgelig, de gør det godt, men vi skal selvfølgelig erstatte dem, og det har vi. Vi har allerede folk i huset, og de skal selvfølgelig se, om de kan steppe op. Og vores nye angriber har scoret 5-5, så det er jo ganske fornuftigt, men det er jo ikke kun målene. Der er også mange andre ting, der skal spille, og det der med at få det til at klikke over en lang sæson, og som du siger, en tæt kampprogram, ikke? Jeg går lige ind i den første uge med kampen i lørdags, at det er 7 kampe på 3 uger, og så har vi en lille landsholdspause, og så har vi, jeg tror, 13 kampe på 6 uger, ikke? Så vi, det bliver sjovt. Vi spiller nok kampe, lad mig sige sådan.
Det er ikke træning, der kommer til at fylde mest i den periode, kan jeg forestille mig.
Nej, det er det ikke. Det skal vi arbejde rundt omkring. Og det er en anden interessant ting. Hvordan får vi alle de her informationer ind på så kort tid, hvor vi gerne vil både lukke kampen ned og få nok info ind til det næste. Så det uden, du ved, at overinformere og køre dem for trætte. Så det, der er mange interessante ting.
Og vi synes jo, at vi har et panel her, der samler faktisk rigtig meget af det, af de vinkler, man kan have i dansk fodbold. Udover, der sidder et hav af divisions- og superliga-kampe i lokalet her, og også et landskampe, så sidder der jo også erfaring med ungdomsfodbolden, som du har dykket ned i, Ole, og i øvrigt også så sætte som sportschef i professionelle fodboldklubber, så du har en palet af viden om, hvad der sker bag et fodboldhold. Og Kenneth, du har både trænet og organiseret fodbold på dansk og internationalt niveau, og både på landsholdsniveau, og har også fødderne ned i noget ungdomsfodbold fra tidligere tider. Og Thomas, du har jo både trænet Superliga i Danmark, du har trænet unglandshold i Danmark, og du er nu en af de heldigvis flotte eksponenter for dansk trænerstand ude i Europa, så derfor så har du også et internationalt bidrag at give til den her snak. Derfor så sidder vi og synes, vi har en chance for at dække de fleste emner af. Det, vi skal kaste os mest ud over, det er spillets udvikling i Danmark og international fodbold. Og generelt så er det jo sådan, og det tror jeg ikke kun gælder fodbold, at de fleste har en oplevelse af, at al indflydelse kommer væltende ind over landegrænsen fra udlandet, fra de store tendenser. Men i virkeligheden, så kunne det jo også godt lade sig gøre, at det er Danmark, der sætter trenden og er first mover på noget. Og har I et eller andet, hvor I sidder og tænker lige nu, lige præcis her har dansk fodbold noget at bidrage med til det store internationale billede og kan give et skub til fodboldens udvikling den vej?
Jamen, der er jo et tema omkring dødbold eksempelvis, og det er også noget af det, rapporten den er inde at belyse, at lige præcis på det område, der adskiller vi os en lille smule i forhold til udlandet, og også i forhold til Champions League osv., at der er faktisk en ret stor del af vores mål, som bliver scoret på dødbolde. Og det er noget, der kun indikerer, at det er et område, hvor vi er dygtige. Det er jo også et område, vi prioriterer. Det er også et område, som vi hele tiden videreudvikler. Vi er kreative, vi ser mange forskellige modeller i at udføre vores dødebolde, og så har vi et særskilt tema omkring lang indkast for eksempel, som er noget, vi meget, meget sjældent ser, når vi er på højeste internationale niveau. At vi kan godt lide at smide den ind i feltet i mange tilfælde og håbe, at der dukker et eller andet op, og så har vi så forskellige opstillinger til det osv. Så man kan sige, at hele området omkring dødebolde, der mener jeg faktisk, at der kan vi noget, som udlandet de kan lære, og vi måske også er trendsættende et eller andet sted. Vi hører hvert fald rundt omkring, at udlandet henter inspiration i Danmark, lige præcis på det område. Så det er et af områderne, som jeg synes er relevant.
Ja, og en af de ting, der bliver udpenslet, skulle jeg sige, gjort meget opmærksom på i rapporten, det er også, at det er helt usædvanligt for, ikke bare dansk, men for international fodbold, er blevet sådan, at det, især det første mål, scoret i kampen, er meget, meget overrepræsenteret ved en dødboldscoring. Og det er jo i sig selv et udtryk for, at det får lov til at fylde utrolig meget. Kenneth, er det noget, som du tænker, at man kan gå hen og få en træneruddannelse i, altså en dødboldstræner. Ja, vi har jo set nicherne, senest en indkasttræner, jo dansk, der turnerer rundt i de store klubber.
Jamen, der er ingen tvivl om, at specialisterne kommer til at fylde mere og mere, og at, hvad kan man sige, arbejdsområderne bliver delegeret på flere skuldre, og der er ingen, altså heller ikke i forhold til standardsituationer, som Ole påpeger, er jo væsentlig også i dansk fodbold, men så sandelig også i international fodbold. Altså, jeg tror, nu efter Liverpool jo har fået en mere eller mindre fuldtids indkasttræner, så kan man sige, ja, men der er mange hjørnespark, der giver scoringer, men der er så vanvittigt mange indkast i en kamp, at man burde jo fokusere mere på den del af spillet, end hvad man måske gør. Det kan godt være, at de ikke giver direkte scoringer, men det gør i hvert fald, at man fastholder bolden, så man måske kan få en hjørnespark, som man så kan score på. Så jeg tror, at specialiseringsgraden af trænerne og træneruddannelsen måske, eller udviklingen af trænerne, den kan godt blive mere mangfoldig.
Men man har jo også set, altså vi har jo set Midtjylland specielt de senere år være enormt dygtige på det her, og være måske virkelig lidt længere fremme end de fleste andre hold, og vi har set, hvad det giver dem et eller andet sted, at de hele tiden har det her våben, når det er, at de er oppe og trykke modstanderen, de får de her dødbolde, jamen så er det hele tiden en mulighed for, at de kan komme tilbage i en kamp, eller de kan få scoret det første mål. Så på den måde, så har det jo i hvert fald i Superligaen vist sig at være temmelig afgørende for Midtjyllands, tour de force de senere år. Så det er i hvert fald et godt eksempel på, hvor langt man også kan komme, hvis det er, man virkelig dyrker det her.
Det, nu er vi jo allerede godt nede i det ene emne, og det synes jeg er rigtig dejligt. Og der er jo ikke en rigtig og en forkert rækkefølge af tingene. Men det, jeg tænker, man kan måske uddybe lidt omkring det her, der har jeg specielt et øje til dig, Thomas, derovre på computeren. Fordi fodbold kan jo på mange måder defineres som et transportspil, hvor man forsøger at finde ud af, hvilken retning skal det gå i, og hvad kan give det ene hold et momentum frem for det andet. Der er flere vinkler at gå i det forsøg på at få det momentum. Der er en ting. Den, som især er bygget af den spanske skole, og den indflydelse den vej rundt, at momentum får man ved at kontrollere spillet, have fat i bolden, og derfor kunne bestemme, hvad der sker i hvert fald for usigeligt de næste 20-30 sekunder, fordi så lang tid ved de, at de kan holde styr på det, om ikke andet ved at starte forfra. Der ser det ud til, at der er en nordisk kultur, særligt dansk måske, omkring at skabe et momentum ved at bare få en dødbold. Altså hvis bare bolden triller ud af banen, så har man chance for at forvente det momentum for os sat i en position, hvor vi kan sætte en dagsorden ind for et tryk på. Og hele den forskel i tilgang, synes jeg godt kunne være en diskussion med. Thomas, du har jo, og det kan jeg sige, fordi jeg sidder lige ved siden af dig i Brøndby, du har faktisk i den grad excelleret i at sørge for at have momentum ved at have boldbesiddelsen og have kontrol over spillet. Hvilke tanker gør du dig om den forskel til for eksempel at skabe momentum gennem dødboldene? Ja, jeg snakker ikke engang om målene, men bare et moment.
Nej. Ja, vi faktisk i forhold til indkast, som Kenny lige også berører, vi prøver at dele det op i både standardsituationer og restarts. Så alle indkastsituationer har vi på den defensive, den midterste tredjedel og den sidste tredjedel. Der har vi en plan for, hvordan vi enten vil beholde bolden, eller skabe gennembrud. Specielt på den sidste tredjedel prøver vi at skabe gennembrud. Altså har forskellige opstillinger og gennembrudsløsninger, fordi det er både, som du siger, det der med at beholde bolden, som du siger, Troels, det er at beholde momentum, og spiller vi mod mand-mand-systemer i opdækningen på indkast eller zonesystemer, og vi laver også forskellige statistikker på det, og vi synes også, det i den grad har noget med momentum at gøre. Kan beholde bolden nu ved 8 ud af 10 gange, og der er altså relativt mange indkast, jeg tror, det er noget med, der er 30 indkast løbet af en kamp, så kan vi beholde det i 75% af tiden, så kan du bare lægge større tryk, eller du kan skabe et gennembrud på et indkast på den sidste tredjedel. Så det er noget, vi i den grad tænker over. Alt fra kick-off til målspark til alle de her, der lægger vi stor fokus på det. Og egentlig også på, hvad som kaldte planen på hjørnespark, ikke kun at spille den selvfølgelig ind i feltet, men også, hvordan kan vi holde trykket? Fordi vi ved jo alle sammen, at det er jo 60-70% af målene på hjørnespark, det er jo ikke første kontakten, det er den der anden, tredje, fjerde bold, som ikke nødvendigvis kun dumper ned efter første kontakten, eller ikke første kontakten, men ligesom meget, der kommer ud og så ind igen. Så meget af det, det bruger vi rigtig meget tid på.
Og der er det også, tænker jeg, noget med de her, hvad er det for nogle kompetencer, man nu har på sit hold, der er væsentligt? Altså hvis man har en eller anden, der kan rive den ind i feltet, når man er tæt på mållinjen, så giver det nogle gange, det kan være mere præcist at kaste den derind, end det faktisk kan være at sparke den derind, så det er lige før det er en bedre situation, end det er at få et hjørnespark. Og så er der en stor forskel, synes jeg, fra dem, som oplever et indkast for eksempel som en pause i spillet, og dem, som forsøger at gøre pausen så lille som muligt. Og der kan, synes jeg, især, at man kan identificere det på, hvad gør modstanderen, for hvis de ser det som en pause i spillet, så er det en kæmpe fordel og minimere den pause så hurtigt som muligt, så spille hurtigt i gang, og så kontrollere bolden igen, eller måske ret hurtigt komme ned og kreere en chance.
Men det vil også, altså det vil også en trend, vi ser højst sandsynligt fortsætte i virkeligheden også, og her tænker jeg bare ind i det her, altså det her med, at det bliver alt andet lige i mand-til-mand-situationerne inde i feltet, bliver det lidt sværere at være forsvarsspiller her. Du kan ikke helt nødvendigvis på samme måde hive i trøjerne og lave de her små eller større frispark, som tidligere ligesom man bare sagde, nå ja, okay, men sådan er det bare. Det er en del af et hjørnespark. Det er det ikke helt på samme måde, fordi nu er der et VAR system, som går ind og siger, ja, der blev faktisk hævet trøjen der, det er ulovligt, så nu er det straffet. Så på den måde, så åbner det måske også op for, at man kan forberede tingene endnu bedre, man kan blive endnu skarpere, og de her dødbold i virkeligheden bliver endnu større muligheder for at score mål. Så det er også et spændende aspekt af det her på den lidt længere bane, tænker jeg.
Hvordan ser man på det i Brentford omkring VAR? Er det noget, man kan opbygge en strategi omkring? Altså en ting er at i forhold til de dødbold, som Ole siger her, at sørge for, at duellerne, når de er tæt nok, faktisk bliver til en offensiv fordel, fordi at forsvarsspillerne er begrænset i sine råderum, og at man måske hen ad vejen kan spekulere i at få skabt så mange af de her tvivlsituationer som muligt. Er det noget, man har, I har haft op at vinde?
Det har vi ikke været op at vinde overhovedet, hvis vi skal være helt ærlige. Vi har heller ikke VAR endnu i Championship. Det der snakker om, det kommer snart. Men det vil sige i forhold til, hvad kan vi sige, VAR, det er den måde, man forsvarer på. Der er rigtig mange teamhold, der bruger blocks. Ikke? Hvordan blokerer vi modstanderne, eller arbejder med at få en fri mand i forhold til 3-3 eller 4-4 situationer på hjørnespark, primært, nogle gange også på frisparksiden. Og det er noget, som vi arbejder en del med, og vores, selvfølgelig også vores modstander nogle gange, fordi vi kan snakke om Superligaen, der er stor fokus på standardsituationer, og i Championship er det også helt ekstremt. Altså, der er også en voldsom fysik i nogle af de situationer. Så der er der i hvert fald nogle gange, hvor vi tænker, okay, vi ved godt, det bliver en hård dag på kontoret, ikke? For der bliver den helt ind i feltet, og det skal vi selvfølgelig sørge for at forsvare os godt imod. Men også tit giver det nogle muligheder i den anden ende også. Fordi det kan godt være, at de er fysisk stærke, men hvis de er meget mand-mand-orienteret, så kan vi rive dem rundt i forhold til forskellige muligheder.
Jeg tænker, man kunne godt pakke dødboldene ind i samme bounty-pakke her med de mange mål, der bliver scoret efter indlæg. Altså at i Danmark, der viser rapporten også, at vi faktisk scorer mange flere mål efter indlæg, end man ser i de fleste udenlandske ligaer. Det bliver prioriteret højere. Og både hjørnesparket og indlægget er jo en form for accept af en 50-50-bold eller en konfliktbold, at man godt kan se et formål med at sige, der er lige så stor chance for, at vi får fat i den, som forsvaren gør, så derfor giver vi det skud. Det er jo noget andet strategi eller tankegang, man har set for eksempel i possession-fodbolden, som jo stadigvæk lever flot i international fodbold, også i Danmark, særligt kendetegnet ved Nordsjælland, som jo netop siger, at vi vil ikke spille en høj bold ind til noget, som de ikke engang opfatter som en 50-50, fordi de jo normalt ikke har samme duelstyrke. Så hvis man kigger på indlæggene i samme pulje, er det her et udtryk for kvalificeret prioritering af noget, man gerne vil være god til, eller er det fordi, man simpelthen får ringe til at holde fast i spillet og spille i små områder og gøre sig farlig inden, hvor der er flest modstandere?
Ja, det er jo et af de store spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg har den opfattelse, at man kan sige, det her med, at vi scorer mange mål på brede indlæg, og vi prioriterer den del af spillet i højere grad, end man ser på højere niveau, det er så ud fra en expected goals betragtning, der er det jo, altså det er ikke altid det klogeste valg at smide et indlæg ind, hvis det er, man gerne vil score mål. Det kan godt være mere hensigtsmæssigt, at man prøver at lade den gå en gang mere og så videre, og prøve at se, om man kan søge det gennembrud ind over midten. Men det kræver nogle ekstraordinære kompetencer, det kræver nogle ekstraordinære spillere, og det kræver også nogle relationer i forhold til at finde vejen ind i de her halvrum, som det jo ofte er, man ender i, og så med cutbacks og så videre. Og det er for mig at se stadigvæk et sted, hvor det er, vi kan udvikle os rigtig meget. Altså, det er et af de steder, hvor jeg synes, vi halter rigtig meget efter. Og derfor så ender vi ofte med alligevel at spille på ydersiden, og så kommer indlæggen, og så prøver vi så at fylde op i boksen. Og selvfølgelig giver det også mål indimellem. Men jeg tror stadigvæk, det er i hvert fald den tendens, vi ser internationalt i højere og højere grad, at man spiller mere centralt. Man gør chancerne større et eller andet sted. Man øger expected goals-raten ved at spille ind centralt. Så der adskiller vi os, i forhold til højere niveau.
Ja, jeg tror også, man skal se det i den her sammenhæng, som vi nogle træner samlet om bordet her også, som siger, hvor giver vi ikke rum væk? Altså, vi vil ikke give rum væk foran vores centrale forsvar. Altså, det er simpelthen et no-go. Så der er rigtig meget kompaktet forsvarsspil lige præcis der. Og så kan det være en prioritet fra dem, der er på bolden, siger, vi vil gerne spille bredt. Det kan også være, som Ole inde på, måske lidt manglende færdigheder. Det kan være manglende folk derinde i forhold til dem, der kan kombinere. Så det kan være sådan et sammensurium af, hvad kan man sige, årsager. Og så synes jeg faktisk også lige præcis, den del af spillet, central kombination, er svær at træne. Fordi det skal foregå med intensitet. Det skal foregå rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Og man vil også godt have mange gentagelser. De to ting er svære, så det er nogle gange spiltyper, man skal finde. Og de er ikke billige. De er faktisk rigtig, rigtig dyre at finde.
Det er lige solgt 100 millioner for det.
Præcis. Så den del af det er svært at få i dansk fodbold også.
Fordi vi er en mere sælgende end købende liga, så vil specialisterne forsvinde meget hurtigere.
De er i hvert fald ikke færdige, dem vi sælger. Altså, de er stadigvæk på vej til at få alle de der forskellige aktioner så mange gange. Der er ganske givet rigtig mange klubber rundt omkring, der kan se potentialer i det, og som vælger at investere, men de er ikke færdige i hvert fald.
Siger du med det også, det går nok en hård tolkning, men nu kan du få lov til at sige nej, hvis det er det, du mener. Siger du med det også, at så længe Danmark er en sælgende liga, eller den danske liga er en sælgende liga, så vil det være vanskeligt at få gennemført en spillestil, der er i stand til at entydigt at bryde den blok af forsvarsspillere, der er foran feltet, foran firebaklinjen?
Nej, det tror jeg overhovedet ikke. Altså, det var godt, jeg fik svaret nej på det. Nej, overhovedet ikke. Det tror jeg, det er selvfølgelig også noget med risk-reward. Altså, vi har også i den her rapport set, at det her med omstillinger, om man sætter bolden, altså det er nogle risikable kombinationer, man skal spille centralt, og ofte skal man være mange folk samlet derinde for at kunne kombinere og se, om man kan rive et forsvar fra hinanden. Og det betyder, at man har mange folk frem af banen, og der er bolden i spil jo. Og så risikerer man en omstilling. Så hvor risikovillig er man til at løbe den i forhold til en 50-50-bold, som Ole er inde på, eller måske en 40-60-bold, eller hvad det kan være. Så det er selvfølgelig et valg fra trænerens side i forhold til, hvor godt er vi organiseret, når vi angriber centralt, og få den balance rigtigt. Så nej, jeg er glad for at svare til de spørgsmål, Troels.
Troels, en lille ting på det indlæg der, for det synes jeg er meget interessant. Der er ingen tvivl om, over de senere år har jeg selv personligt tænkt, okay, vi er nødt til at have flere indlæg. Sidste år for eksempel, da vi havde et godt run, og vi ligesom holdet og sat sig, der havde vi nogle typer op foran, som er rigtig dygtige til at spille ind over midten og kombinere centralt osv. Men problemet er, så møder man jo hold, som efterhånden finder ud af, at det er vi ret gode til. Så lukker de jo ned, som Kenneth siger. Altså, så kan vi ikke komme igennem. Og så har vi måske nogen, som bliver ved med at mase igennem, og så får vi omstillinger imod os. Så vi arbejder mere og mere med forskellige indlæg. Og specielt det der med den yderste, ikke de helt brede, selvfølgelig gerne ned i half space, det var fantastisk, enten du ved cutback, men lige så meget arbejder vi på i de situationer, de der indlæg under forsvaret, alle de gange vi kan. Og prøv at se, det brøgne synes jeg jo er, og man siger, det er jo top eksponenten for, med næsten ingen plads under forsvaret, og stadig smadrer den under forsvaret. Og så de der små tap-ins. Så det var den ene, men også, du ved, mere, jeg ved ikke engang, hvordan vi kan helt finde, men på hjørnet af straffesparksfeltet, i de situationer, ikke kun for kantspind eller bak, men lige så meget der, hvor du udfordrer, i det, du laver det cut, så skal vi bare den ene skruet bold ind, og der må vi angribe. Og der er ligeglad, om man er 2 meter høj, eller man er 71, og hvis den ligger det rigtige sted mellem de to stopper, eller på bagsiden af stopperen, så er der mål. Og hvis man skal se, nu ved jeg godt, at vores angreb er lidt mere hovedsøstærkt, det nye vi har, men det mål, vi scorer vores 2-0 mål mod Coventry Weekend, er et område, som vi arbejder sindssygt meget med på at angribe, fordi det er simpelthen så svært at kombinere sig gennem midten. Og den sidste ting, Liverpool, kæmpe inspiration på indlæg. De smadrer den jo derind konstant, og det er ikke kun på første kontakt, det er lige så meget det andet mål, de scorede i weekenden her med Salah. Lorteklæring, undskyld mit sprog, for Everton, jeg kan ikke engang huske, hvem det var, der Mina, tror jeg faktisk, det var. Der lavede en dårlig clearing, bum, falder ned, mål. Leeds også, sidste år, da vi mødte dem også i år, rigtig mange indlæg. Så jeg tror, det sker mere og mere, men ikke de brede, lad os sige, den der halvliggende ind til bærse stang, hvor der er en, der kom. Nej, nej. De er med inderskruet, bum, og med kraft, og så er der en 3-4 i feltet, som løber.
Jo, og så er det vel også indlæg, som netop i forhold til tidligere er rykket lidt tættere ind et eller andet sted. Så eksekveringen sker også hurtigere, og hvad skal man sige, løbene er sværere at dække op for. Men det er også interessant at se nogle af de hold, som i hvert fald sidste år i Champions League gjorde det godt, som også mestrede nemlig gennembrudende også centralt hold, som Leipzig for eksempel, Atalanta osv., som jo ikke er hold, der er præget af nødvendigvis de helt store verdensstjerner, de helt store individualister eller kreatører. Det er jo meget på... Det er jo meget på tempo, det er jo meget på relationer, det er jo meget på systemet et eller andet sted, deres evne til at kombinere så hurtigt igennem et eller andet sted, og en indbyrdes forståelse for hinanden. Så det er bare for at sige, at jeg er fuldstændig enig i, at det her handler også om typer, men det handler også om, at du kan bygge et hold, som bare er i stand til at have en indbyrdes forståelse, og have relationer, og have et teknisk niveau, som trods alt stadigvæk er højt nok til, at du kan meget, meget hurtigt finde vejen igennem selv et kompakt forsvar på den måde, skabe store, oplagte, åbne målchancer. Bayern München er selvfølgelig altså den ultimative eksponent for den del af spillet lige for øjeblikket, sådan som jeg ser det. Mm.
Thomas, du markerer der.
Nej,
Du er bare en flue i, på kontoret. men jeg synes jo, hvis man, og det vi nærmer os nu, det er en snak om den taktiske fleksibilitet, synes jeg, Thomas, når du nævner det, at man er nødt til, at du har overvejet, hvordan I kan bidrage med et nyt element i jeres spil, for at reagere på modstandernes modtræk på jer. Og det er jo hele puljen af fleksibilitet, vi tager ind her. Og hvis nu man lidt karikerer og siger, at de fleste, de kigger efter succes, i hold for at finde ud af, hvad der er tendensen, og så får man vinderne, dem som er bedst. Derfor får man nogle hold, som med Barcelona eller det spanske landshold, og dem, der fulgte i kølvandet på det, pludselig bliver trendsetter på at være helt suverænt det bedste til at holde fast i spillet og holde fart i spillet. Sidenhen fik man modtrækket med de tyske hold, der begyndt, jeg kan huske det år, hvor Dortmund slog Real Madrid, og Bayern München slog Barcelona i Champions League og spillede finalen til sidst, hvor det skete igennem det her meget højintense presfodbold, især for Dortmunds vedkommende. Siden har vi set hele bølgen omkring Red Bull og hvad der er fulgt med der. Og hvis det nu bliver tendensen sådan karikeret, så taber vi alle nuancerne midt imellem, og det er nuancerne, vi snakker om, når vi snakker om fleksibiliteten. Hvordan oplever du, Thomas, at skulle lave et fleksibelt spil? Er det et trænerprojekt, eller er det spillerne, der savner flere værktøjer, eller er det, hvem er det, for hvis skyld er det, man arbejder med den her fleksibilitet?
Jeg tror også, det kommer også lidt an på, hvad for en træner du er. Det tror jeg. Jeg tror da også bare bestemt, der er nogle af os træner, som får lidt for mange gode idéer, og synes, det er lidt for sjovt at prøve ting af. Og jeg synes bestemt, altså, men vi skal udvikle os, og vi skal, helt fordi hvis vi går i stå, så kan vi ikke, tage spillet, eller holdet, eller tingene til det nye niveau. Men der er helt klart noget i, at min opfattelse, eller min vurdering, at hvis vi prøver for mange ting af, hvor trænet, hvor sat er det så? Altså, jeg som jeg kaldte det, da vi hvor kørte i vores 4-3-3, jamen, det sat spillerne, jeg, du ved, det, man ikke finder startopstillingen, det kører, men på et eller andet tidspunkt, så finder de ud af det, af vores modstandere. Så fandt de ud af, at vi havde høje 8'er, og specielt championship, som er en vanvittig række, det er, de justerer bare, altså, hvis de spillede zone før, bum, så spiller de bare mand-mand, hvis det ikke kan næste kamp, hvis det ikke kan lukkes ned, eller spille med 5 i bagkæden, eller et eller andet, og så står man der, nå, okay, nu skal vi finde på noget nyt. Så specielt for eksempel, hvis vi havde 8'erne i, nu snakker vi lidt taktisk af, 8'erne højt i lommen, og de er sådan lidt zoneorienterede af vores modstandere, det havde det lidt svært ved at ramme, hvis vi gjorde det godt nok, men så mandsopdækkede de dem bare, så tog de dem bare ud af linjen. Okay, hvad gør vi så? Og så lukkede de også bare vores 6'er ned. Men så var vi nødt til at lave lidt mere rotation, og så fandt vi ud af, enten med vores bak, vores 8'er, vores kant, der en lille rotation derinde, eller vi simpelthen valgte en af vores kantspillere, som fik en fri rolle, så vi skabte et overload inden central. Så det var nogle gange modstanderen, som gjorde, at vi var nødt til at finde på en ny plan. Og det er tit, synes jeg, for mit vedkommende i hvert fald, offensivt, at vi enten i opbygningsspillet, vi bygger op med 3, eller vi skaber det overload. Så rundt de sidste år, vi vidste, at de mødte os i den der playoff semifinale, vi vidste, at de mødte os i en, altså vi kalder det 5-2-1-2-agtigt, så de tog en af vores 6'er og 2-8'er ud af spillet mandsopdækning, så vi vidste fra starten af, hvis vi kunne køre vores 2 kanter bredt, og så vores 9'er ned, så spillede vi med plus 1 i midten, og det kunne de slet ikke håndtere, men det blev egentlig vores angriber, vi smed helt til siden, og så vores kant ind, så nærmest en falsk 9'er. Så vi prøvede at gøre det. Så det er nogle af de ting, vi prøvede at lege med, men jeg kører med 2 systemer, 4-3-3 og 3-4-3. Det er sådan det primære, men i det er der mange, som du siger, Troels, mange små justeringer for at få det til at køre. Men defensivt prøver jeg at holde det til det samme, sådan så det ikke bliver for fleksibelt. Eller så for, hvad hedder det, komplekst.
Mm. Jo, men det er jo en vanvittig interessant udvikling i virkeligheden, fordi at, altså hvis vi bare går, lad os sige, bare 7-8 år tilbage, og vi tænker Nordsjælland i Danmark, vi tænker den helt rene konceptfodbold, altså hvor det er, man over en længere periode, altså vi snakker flere sæsoner, bygger et hold på en helt bestemt, klart defineret spillestil, det samme system, fuldstændig den samme måde at gøre tingene på, og få succes med det. Så man siger, så er vi i en anden tid nu, hvor det er, man også via alle de data, man får, og alle de informationer, man får, og alle de analyseafdelinger, hele måden, man tænker på her, jamen så gennemskuer man jo sine modstandere meget, meget hurtigere og meget, meget tidligere. Som du siger, Thomas, du kan ikke bare, at I havde succes med noget i en periode, men så gennemskuer modstanderne det jo. Og den tid, der går til man bliver gennemskuet, den bliver kortere og kortere. Og derfor så bliver man også presset til hele tiden at have et eller andet svar på det svar. Altså have et modsvar på det svar, som modstanderne har på det, man gør. Og spørgsmålet er jo i virkeligheden at sige, jamen hvor langt kan denne her udvikling tages et eller andet sted? Hvor bevæger den sig hen? og hvor hurtigt kommer den til at gå i virkeligheden? Fordi som jeg ser det lige nu, så er det noget, der accelererer. Og kunne man forestille sig, at man kommer helt derhen, hvor det i virkeligheden er noget, der sker nærmest ikke bare fra kamp til kamp, men faktisk sker undervejs i kampen, at I som træner i virkeligheden skal sidde og være parat til at justere, ikke bare én gang i løbet af en kamp, men måske justere 10, 15, 20 gange, inden for den taktiske overordnede ramme, I nu har, men at du simpelthen hele tiden er nødt til at være ude på sidelinjen og korrigere ret til osv., fordi du kan se, at modstanderne de gør noget andet. Og så bliver fodbold jo lige pludselig et helt andet spil i virkeligheden, og det kommer til at stille nogle helt andre krav til trænerne.
Og det er jo det, jeg også synes, der sker. Og det er også den udvikling, jeg synes, jeg ser hos trænere, at de er i stand til det. Altså at vurdere selvfølgelig med hjælp fra måske nogen, der sidder højere, og sige, hvad giver de os, hvad giver modstanderne os, og hvad tager de væk fra os? Og hvordan kan vi inden for den her givende struktur så tage fordel af det, og hvad bliver vi nødt til at gøre, og nogen bliver så nødt til at lave om. Og det er jo det der flotte kontinuer mellem at være meget, meget rigid og så alt for fleksibel og finde lige præcis det, der passer til dit hold. Fordi der kan være spillere, som kun kan spille back, og det er stort set det. Og hvordan kan man manøvrere dem rundt lige præcis der, som man går rundt på modstanderne? Mm. Men jeg tror, det her med altså mellem kampe, det er alle træner fuldstændig ovenpå, og så i kampe og ændre det der. Der er der rigtig mange af de træner, der er i Superligaen, og også dem, der er i udlandet, som... Det kan de sagtens med hjælp fra dem, der sidder rundt omkring.
Men det var meget sjovt, fordi at, altså, i gamle dage, som ikke er så lang tid siden i virkeligheden, der havde man jo det her med never change a winning team. Mm. Altså det er jo et begreb, som i dag... Jeg kan huske, vi havde en kamp her, hvor Brøndby spillede. Jeg tror, det var mod Horsens. Og Lasse Wien var vel Brøndbys bedste mand. Det var der sådan en bred enighed om. Og ugen efter, så var han så sat af, fordi så skulle man spille mod Randers, og så havde man brug for noget andet, så rykker man Radusevic ind, fordi det blev mere, der skulle krise derinde, og der skulle slås, og det var en anden fysik osv. Så, og det ville man måske ikke have gjort på samme måde, bare for 3-4-5 år siden, men i dag virker det naturligt, og det er nærmest en forventning, at træneren han kan tilpasse sit hold fra kamp til kamp. Er det ikke stressende, Thomas, at hele tiden skulle altså være der?
Jo, jeg synes en blanding af, at man kan sidste år, der er mange forskellige ting. Nogle gange kan det også være, at man har fået nogle skader, sådan, så der er simpelthen for langt et niveau fra nummer 1 til nummer 3 eller nummer 4. Men vi havde et hold, der satte sig, så det var de 11, der var måske en midtbanespiller mere, der kunne byde sig til sådan for alvor. Og de der 11 der, det så rigtigt ud med typerne, med du ved, uanset hvad vi mødte, så var vi klar til at face det. Men jeg vil sige, i år, hvor det er lidt, der sker nogle andre dynamikker, bare det, man mister to spillere, man skal spille to nye ind. Vi har fået lidt mere bredde på nogle af midtbanespillerne, apropos det der med, hvad for typer er det egentlig, vi kan spille i nogle typer kampe. Og der vil jeg sige mere for mit vedkommende i hvert fald, hvor vi siger, nu lad os tage et dansk eksempel, som vi kender, Christian Ørgaard. Han er bare, undskyld mig, fucking god. Og han har hele paletten. Ikke? Altså, der er stort set ikke noget, som jeg ikke synes, han kan. Altså, han kan presse, han kan vinde dueller, han kan hit, og han kan spille i meget, meget små områder. Og han spiller bolde fremad og mellem linjerne. Så, altså, det er relativt. Så kan man sige, at man vender lidt langsomt, og du ved, når det løber fra ham over midten på 30 meter. Ja, det sker én gang, og der skulle gerne være fire mand bagved, der også må kunne forsvare. Så jeg synes, men det jeg vil sige med det, problemet er, at jeg kan måske ikke spille ham i 50 kampe. Så derfor skal jeg finde nogle kampe, hvor jeg så spiller Mathias Jensen som sekser. Som så klart er en helt anden type jo. Og som også har det lange spil og de ting, som der er det. Så er det der, hvor jeg prøver at lege lidt med tingene for en blanding af at vinde nok kampe over tid, og ikke bare mase spillerne fuldstændig i bund. Så det er balancen. Og den sidste ting til det. Sidste år, der havde jeg jo så Oli Watkins, som så blev solgt til Villa. Enormt fleksibel, som han var tidligere kant og tier, og jeg kunne fuldstændig, du ved, modellere sådan lidt udtrykket nogle gange, og de var meget fleksible i tre forreste. Nu har jeg mere sådan lidt mere stationær nier. Og det gør nogle andre ting, som hvem er det så, jeg lige drejer på, for at få enten udtrykket, eller for at få overtaget den kamp.
Men opgaven bliver selvfølgelig, både for træneren, og det vender vi tilbage til lige om lidt, kendt, men også for spillerne at kunne mere end systemet. Det skal kunne spille, så at sige, og tankerne for nogle af os ældre går tilbage til det hollandske totalfodbold, og som man måske også ser lidt på Bayern Münchens hold nu, eller som nogen vil også kunne sige, Manchester City eller Guardiolas hold bevæger sig fra det klare konceptfodbold i Barcelona til at være totalfodbold, hvor man egentlig forventer, at alle kan spille næsten alle pladser i alle perioder af kampen. i det forløb, der er det jo en vældig anderledes opgave at være spiller. Altså tidligere snakkede man jo om, at man skulle have rytme, man skulle have sikkerhed, tryghed, skabe tryghed for spilleren, så kunne han også overkomme en dårlig periode, enten det er en kamp eller en periode i sæsonen, og stadigvæk levere. Nu skal man stille krav til spilleren om at også kunne forstå og være fleksibel undervejs. Det må gøre for eksempel uddannelsen af spillere noget anderledes, lige fra ungdomsfodbolden til det, som Thomas sidder med i det færdige produkt. Er der nogen overvejelser, du kan dele med os om det, Ole, omkring hvordan man gør ungdomsspillerne fleksible?
Jamen det ligger jo rigtig meget i, det ligger selvfølgelig i hele, hvad skal man sige, hele talentudviklingen ude i klubberne, at man arbejder på et tilstrækkeligt højt niveau. Jeg vil sige, noget af det, jeg ser, når det er, jeg har set, i hvert fald de senere år, har set specielt U19, men sådan set også U17, det er netop, at jeg ser også kampe, som er meget, sådan meget tempofyldte. De er meget kaotiske mange gange. Altså, der er virkelig tryk på. Problemet er jo så, at spillerne teknisk taktisk ikke er helt dygtige nok endnu på det tidspunkt til så virkelig også at få sat spillet og også udnytte de muligheder, der kan være i det. Og derfor så får man nogle gange nogle meget sådan rode kampe et eller andet sted. Så på en eller anden måde, så det er jo det næste, der skal lægges på nu. Det er, at nu har vi fået, hvad skal man sige, vi har fået tempoet, vi har fået intensiteten, vi har fået det høje pres, aggressiviteten ind i vores ungdomsfodbold, men nu skal vi så også have det teknisk-taktiske lag med. Og hvordan gør man det med nogle unge spillere, som ikke har så stor erfaring? Jamen, så går man længere ned, og så på den måde, så accelererer man ligesom deres udvikling. Sådan, så når de så kommer op og er klar til at træde ind på et første hold, jamen, så kan de mere, end vi andre kunne dengang, fordi de er skolet på en anden måde. Så på den måde, så er der helt sikkert en utrolig spændende udvikling i gang. Men det stiller enormt store krav til vores miljøer derude, og til vores head of coaching, og til vores træner generelt, til hele måden, vi arbejder på, hele vores methodology osv. Og der er jeg heldigvis enormt tryg lige for øjeblikket ved langt de fleste af klubberne derude, som har fantastiske miljøer, som de har bygget op hen over de sidste 5-10 år i virkeligheden, men specielt de sidste 5 år, der er sket enormt meget derude.
Ja, det er selvfølgelig forbundet med det dobbeltpass-projekt. Du nævnte selv dobbeltpass som en af de opgaver, du sidder med nu, hvor det konsulentfirma, som hvis folk ikke er helt inde i det, der kommer oprindeligt fra Belgien og har arbejdet i mange af de større ligaer, de kommer og hjælper med inspiration til, hvordan man kan strømline sin ungdomsudvikling lidt mere.
Ja, og simpelthen forstå talentudviklingen på en anden måde, end vi tidligere havde gjort, inden de kom ind. Af alle de forskellige komponenter, der reelt skal til for, at vi skaber stærke miljøer osv. Det har løftet klubberne helt enormt meget.
En overvejelse, som jeg kunne bede om at gøre, det er sådan lidt ekstemporalt, fordi det er ikke noget, vi har diskuteret inden, men hvis man skal være så fleksibel, hvis man skal kunne tåle at spille på en anden position, end man opfatter som sin bedste, eller på en anden måde, end man opfatter som sin favorit, så stiller det også nogle mentale krav til spillere, at det at ture være i deres næstbedste zone, i stedet for altid at leve op til den forventning, de selv skaber eller andre har fået. Hele den prestigedel, der også ligger omkring at være en profileret fodboldspiller, og det starter jo allerede i ungdomsniveauerne. Og jeg tænker især med Thomas' niveau, hvor det er så eksponeret, som det er, og hvor det er jo en popkultur. Hvordan delen får man accept fra spillere, som er så eksponeret til at være en gang imellem bare næstbedst i deres egen præstation. Altså for at kunne være taktisk fleksibel, kræver det også en mental fleksibilitet. Hvordan dalen klar med det? Er der nogen bud på det rundt om bordet?
Nej, jeg tror, det kræver selvfølgelig en bar inden for spillerne nu. Noget af det, som rapporten også gør opmærksom på her, det er, at de unge debutanter, der er rigtig mange unge debutanter, det vil sige, at vi har faktisk nogle trænere, der har med nogen at gøre dem, som er 17 år, som er måske 40 år i den anden ende. Så det er mange generationer, kan man sige, de skal coache og have buy-in for. Et eller andet sted tror jeg, det starter helt tilbage i noget børnefodbold, ungdomsfodbold, hvor trænerne skal være gode til netop det. Jeg tror ikke, spillet bliver mere rigidt. Jeg tror ikke, spillet bliver mere stationært. Det bliver klart mere kaotisk. Det bliver klart mere flow. Så allerede der skal der være en god kultur, som jeg synes, vores børnefodboldtrænere, rigtig mange af dem, er til at sige, men du spiller ikke i 5 mod 5, spiller du ikke højre bak alle kampene, og i 8 måder spiller du ikke centrale angriber i alle kampene. Fordi der sker det, og det tror jeg også, at fremtidens fodbold vil gøre, at du ender i nogle positioner, som er anderledes. Presspillet gør, at du lige pludselig er den forreste spiller, selvom du egentlig spiller bak. Og så får du bolden, og hvad så? Og der skal du have nogle færdigheder, og det er nogen, du skal sørge for som træner, når du laver dine unge spillere, at de har til faktisk at kunne begå sig. Så det, du kalder zone 2, måske ikke deres bedste og mest komfortable zone, det er også en, de er komfortable nok i. Og det, selvom man starter på det allerøverste niveau og siger, hvad skal man kunne, så er det noget, der skal drøbe ned igennem og sige, det er også det, som vores unge mennesker og vores børn også skal lege med og være rundt omkring på fodboldbanen.
Har du,
Thomas? No. Ja, bare lige en ting til det. Jeg synes, det er meget interessant. Nu har vi jo alle sammen været relativt meget i, eller længe i fodboldverdenen, og den klassiske med, hvordan vi udvikler de her spillere med nok færdigheder. Jeg synes, det er lidt tankevækkende, at på det hold, hvad skal man kalde det, hvis vi relaterer til det, som jeg nu skal tænke mig om, jeg både har nu, men også lidt sidste år. Hvad nu? Nørregård, ikke? Han startede, ham havde jeg selv som U17-landsholdsspiller. Der var en 10'er. Nu er han en top 6'er. Mathias Jensen var også 10'er. Nu er han 8'er, måske 6'er. Justa Silva, min anden midtbanespiller, var også 10'er. Han var faktisk nærmest angriber. Nu spiller jeg ham som 8'er. Henrik Dalsgaard var angriber i gamle dage, ikke? Nu er han højre bak. Pontus Jansson, min stopper, han var også 10'er. Så det er tit, at de der spillere bliver rykket længere tilbage. Altså de her færdigheder, eller hvad skal man kalde det, de skal i hvert fald have nok færdigheder. Og hvis de ikke har nok færdigheder, så kan de ikke spille langt nok frem på banen. Og så håber vi, de har nok færdigheder til stadigvæk at spille, men egentlig fordi, at som du siger, Kenny, jeg er 100% enig med dig, spillet bliver hurtigere, mere flow, det bliver mere end-to-end, du skal kunne flere ting på kortere tid, i højere tempo. Så de færdigheder er essentielle. Så topspillerne i ungdomsfodbold rykker tit længere tilbage, når de bliver seniorspillere.
Så stakkels de 5-6 bagerste spillere på U15-17-19, de bliver på et eller andet tidspunkt overhalet.
De bliver simpelthen skubbet ud af baglinjen, ud over baglinjen.
De spiller præne fodbold senere.
Men det er jo også interessant. Og det stiller jo bare det her. Altså, rigtig mange mennesker, og nu har jeg også været, som du, Ole, i en periode i sådan bestyrelseslokaler osv., rigtig mange mennesker kan jo godt fascineres af det strømlignede. Altså, mange snakker stadigvæk om Ajax-uddannelsen, og de er fremragende til at udvikle spillere. Men folk misforstår det, og tror, det er fordi, hvis du er 12 år og spiller højre ving i Ajax, så skal du bruge resten af dine dage på at være højre ving. I øvrigt ikke i Ajax, fordi når de er færdige som 18-årige der, så spiller de i Italien, hvor den rykker hen. Det er jo en anden model, vi snakker om nu her. Den taktiske fleksibilitet gør jo, at man ikke længere bare laver den her trøje nummer 7 til Lille Ole, og så spiller han i den, indtil han er... Det var jo helt tilfældigt, at det var Lille Ole, og nummer 7, det er Ole.
Nej, men det er jo den udvikling, vi har set hen over de sidste, lad os sige, de sidste 10 år. Ikke? Altså igen, jeg kan huske, at det var jeg selv, hvor jeg kom som sportschef i Brøndby, der var man sådan meget optaget af at sige, jamen, nu skal vi også gøre lidt, ligesom Nordsjælland har gjort. Nu skal vi bare lægge os fast på at spille sådan. Sådan spiller vi med alle vores hold, og så på et eller andet tidspunkt, så ender det med at blive rigtig godt. Altså, der er man ikke mere nu, vel? Altså, det er man heller ikke i vores talentmiljøer. Der lærer man spillerne, de kan mange flere ting, de skal kunne spille forskellige systemer osv. I det øjeblik, du lige pludselig går fra en 4-3-3 til at spille en 4-4-2 med en diamant, jamen, hvad sker der så med kanterne? Hvor putter du dem hen? Lige pludselig, så skal de måske ind og spille en central midtbaneposition, eller de skal ind og spille en central angriberposition. Og på den måde, der får du bare flere kompetencer på paletten et eller andet sted. Og det gør også, at du, hvad skal man sige, er taktisk mere fleksibel, når du så kommer op og skal træde ind på den store scene. Og der er heller ingen tvivl om, at jeg er fuldstændig enig med de to herrer her. Det er jo også noget, rapporten viser også, at der kommer mere tempo. Det bliver mere kaosagtigt fodbold. Det vil sige, at din intuition, din taktiske intuition som spiller, den er også nødt til at være ekstremt veludviklet. Altså din evne til også som hold at kunne kontrollere rum, selvom du er højt op på banen, selvom vi spiller med en ekstrem høj intensitet og i et højt tempo, jamen så skal du stadigvæk kunne kontrollere banen, og det er jo noget af det, vi ser de allerbedste hold være enormt dygtige til. Bayern München selvfølgelig, kæmpe eksponent for det. Guardiola også i hans Manchester City. At de kan stå enormt højt, de kan være enormt aggressive i deres genpres, de kan spille i et svimlende tempo, men man sidder stadig med en følelse af, at de kontrollerer alle rum på banen et eller andet sted. Hvordan i alverden bærer de sig ad med det? Fordi i gamle dage, der var det jo sådan, at hvis man gik tilpas højt op, tilpas mange gange, så blev man kørt over på en omstilling. Men det sker faktisk ret sjældent for de her hold i virkeligheden. Og det er jo sådan, det er jo en superspændende udvikling.
Der tænker jeg på dig, Kenneth, og træneruddannelsen, fordi det jeg nogle gange har oplevet gennem de sidste 30 år i det danske trænersystem, og det er ikke noget med hverken Peter Udbæks arbejde eller hans forgængere, eller det at gøre, man mere en mentalitet måske, eller en mangel på faglighed, nemlig der trænede man en offensiv del, og så gjorde man det færdigt, og så gik man over, og så trænede man en defensiv del bagefter, eller om en rækkefølge, det er ikke så meget det. Og det vi kalder på her, det er jo evnen til at have begge dele, begge faser af spillet med i alle øvelser, i alle sekvenser, fordi der er så stor en konsekvens af det, man gør offensivt, for hvad man kan defensivt bagefter. Det at kunne træne hele spillet samtidig, er jo en for mig at se en ny ting, som vi ikke har trænet vores træner i. Er det en overvejelse? Hvad tænker du om det?
Der skal i hvert fald være noget, der hedder en action by action, så hvis det nu er, at man er i gang med at lave noget offensivt, der er der selvfølgelig en defensiv opstilling. Men der er også det, at der skal jo være nogle gentagelser i forhold til, måske som træner, man synes, man rammer noget, der er i orden. Og der kan det godt være svært at forholde sig til så mange dele af spillet i en øvelse. Men det er rigtigt, altså spillet, det går jo sekvenserne af, at man har bolden, og til man mister den, og til man har den igen. Altså det går hurtigere. Det går klart hurtigere, end det gjorde for 10 år siden, og det er jo... Det er jo et mindset, og det er en forberedelse, som man bliver nødt til også, og selvom man har fokus på de tre forår, så bliver man lige nødt til at kigge lidt tilbage, hvordan står forsvaret egentlig, fordi vi kan godt risikere at miste bolden. Og alle de her ting er jo en del af en trænerudvikling også.
Men det er jo også, det handler jo også om, at man som træner, der kan Thomas helt sikkert også byde ind, at der sker jo hele tiden en udvikling også på datasiden og forståelsen af spillet, altså nogle af de nye begreber, som dukker op her omkring expected goals for eksempel. Det var ikke noget, vi talte om for 5 år siden. Det bliver lige pludselig en enormt vigtig parameter. Packing rates, altså vores evne til at overspille og drible modstander osv. Space control, vores evne til at kontrollere rummene på banen osv. Altså hele det der begrebsapparat, det bliver også enormt vigtigt at få det inkorporeret i træneruddannelsen, fordi det er med til at give os en anden forståelse af spillet, og hvor spillet i virkeligheden er på vej hen. Vi får lige pludselig mulighed for at sætte tal og lave modeller på nogle dele af spillet, som vi aldrig nogensinde tidligere kunne. Altså det her med space control, hvor vi måske tidligere, vi kender alle sammen fornemmelsen af, at vi stod godt på banen i dag. Altså ja, men nu kan vi måske rent faktisk modellere det og forstå, hvorfor vi gjorde det et eller andet sted, igennem nogle modeller for space control osv. Så på den måde, så ligger der også en kæmpe opgave, tænker jeg, i træneuddannelse i, at få den del, hvad skal man sige, få hele den der del med i træneruddannelsen, det er helt fuldstændig tryg med, og det er der helt styr på. Altså, men,
det lyder, men som om jeg ikke bliver arbejdsløs lige i forløbet. Det er jo et eller andet sted meget rart. Men det er jo rigtigt, hvad du siger, Ole. Det jeg også synes, man skal kunne som træner, det er jo at navigere i det her, for det er jo så nemt. Altså, vi kan trække data ud af alt, og alt data er ikke lige vigtigt for alle klubber. Der er garanteret noget af det data, der kommer ud af den her Superliga-rapport. Nogle klubber vil sige, det er fedt, det er vi glade for, andre vil sige, det vil vi gerne gøre noget ved. Men det er også, hvad er vigtigt for mit hold med de spillere, jeg nu engang har. Expected goals var kommet frem på et tidspunkt. Nu er der også sat noget på i forhold til, hvem er det så, der har chancen. Men det er også interessant at se på, jamen, hvor kommer presset fra modstanderen? Er det inden for målet eller ude fra målet? Hvor er den der secondary assist? Hvor kommer den fra i forhold til, hvor stor er chancen egentlig? Så som træner er det ikke kun at bearbejde data, det er også at gå den anden vej og sige, prøv at det her, det er nogle data, der er vigtige for mig i forhold til mit hold og vores performance, og dem vil jeg gerne have data på, så lige så meget at bruge data den vej og bede om nogle specifikke data. Men det er klart noget, som også skal være prioriteret i træneruddannelsen, klart.
Og det kæmpe, kæmpe emne, vi er inde på her, altså brugen af den stigende mængde data, brugen af den stigende mængde specialister, der kommer med os. Jeg ved, Thomas, at I har tilknyttet en række specialister, lige fra sleep coach og til de mere kendte omkring målmandstræner, afslutningstræner osv. osv. Jo flere specialister, jo mere kræver det, at man kan balancere fokuset. Der var jo en periode, hvor den fysiske træner var den eneste specialist, man havde, og derfra blev spillet enormt fysisk, og tag bare det amerikanske. Det kan være, at Kenneth kan ratificere lidt, men det amerikanske forståelse af fodboldspil, det er, at atleter, det er atletik, det er den atletiske faktor, der er den første fravælger. Og det betyder, at man har imponerende atleter på det amerikanske fodboldkontinent, men de forstår at spille for dårligt. Ja. Og i al den input, man kan få som cheftræner, Thomas, og man sidder og skal balancere, hvem er det egentlig, der kan bidrage med mest lige nu, der må det være, i forhold til den taktiske fleksibilitet, fantastisk vigtigt, at man vælger de specialister, der kan bidrage til det allermest. Hvordan delen sorterer du i det, i den stigende mængde data, stigende mængde specialister?
Altså den taktiske fleksibilitet?
Ja, ja, ja. Ja, helt overordnet selvfølgelig, men med trakten, der hedder, at det skal ende i, at man bliver taktisk stærkere, og ikke kun biceps stærkere, eller...
Der er der ingen tvivl om, som siger, som Ole også siger, altså der er, altså alle de data der, hvordan bruger vi det bedst muligt, og lige pinpointer de to punkter, der kan gøre, at vi vinder den næste kamp, eller de to punkter, der kan gøre, at vi forbedrer vores hold sådan over tid. Altså det, jeg vil sige, det er ikke nemt, synes jeg heller ikke. Jeg synes, der er så meget, man skal navigere i, og jeg er selv sådan interesseret i det, så det gør det jo heller ikke nemmere, så man kan godt bruge uforholdsmæssigt meget tid på de ting. Det er noget, jeg gerne, og det tror jeg er vigtigt. Jeg tror, at man skal være afklaret med, hvad man gerne vil jo, hvordan du gerne selv vil spille. Det hjælper jo, det er jo så du rigtig langt hen ad vejen. Og hvor er det så, at du lige kan enten indlæggende for eksempel, slår vi dem nok for de rigtige områder? Eller hvor er det, vi indkasserer vores mål? Altså, hvad er årsagen til, at vi indkasserer mål? Altså, vi havde det rigtig fint defensivt sidste år, men der var nogle små ting, sådan en lille bitte, som ikke er et vanvittigt, hvad skal man kalde det, en nyt punkt, men det der med at stoppe indlæg. Altså helt simpelt, undgå at få færre indlæg ind i boksen. Kan vi gøre det, jamen, så er det lidt sværere at score for vores modstandere. Så det var et punkt, som vi sådan helt, du ved, har brugt som datapunkt, men også har taget det ud på banen og også evalueret i kampene. Nu kan vi ikke træne så meget, men i kampene. Okay, prøv at høre, Rico Henry og Henrik Dalsgaard, I skal simpelthen lukke indlæggene bedre ned, plus vores kanter og vores otter skal altså bedre ud. Vi skal kunne lukke de der indlæg bedre ned, så vi får færre imod. Så det er sådan en måde, vi bruger det på. Men det jeg tænker, som kunne være fedt og fremadrettet, nu har vi jo alle de eksperter, men for mig kunne man godt have sådan en taktisk, hvad skal man kalde det, enten taktisk træner eller inspirator, jeg ved ikke lige helt ordet, men som man kunne bruge som, og ikke heller ikke analytiker, skal en træner. Så det må godt være en træner med en analytisk tilgang eller baggrund, men man kunne virkelig have en, som også i forhold til spilstilen hele tiden kunne arbejde hen imod at komme med idéer, fordi en travl hverdag, selvom jeg selv tænker, bum, så forsvinder bare tingene, man har kun fokus på den næste kamp. Men det at have en, som der kunne virkelig bidrage til det tror jeg kunne være en ny specialist.
Ja, nej, men det er super interessant, fordi at, hvad skal man sige, den udvikling...
Jeg løber lige 30 sekunder, for jeg er nødt til at have en oplader. Dårlig forberedelse.
Nej, men det er jo super interessant i forhold til den her udvikling, vi er inde i. Det er jo også, jamen, hvordan organiserer man sig så i virkeligheden? Fordi netop når det er, at du skal have alle de her specialister, specielt på hele det performance-analytiske område, sige, jamen, hvor mange folk skal vi have siddende? Hvad er det for nogle informationer, vi er interesseret i? Hvordan har jeg brug for som træner at få dem præsenteret? Hvad er det for nogle KPI'er? Hvad er det for nogle fokusområder, som er relevante i forhold til vores spillestil osv.? Og så nu kommer Thomas med det her forslag med en taktisk inspirator osv. Decideret performance-analytikere. Hvor mange skal man have siddende? Hvor tæt skal de være på? Hvem skal de referere til? Og så videre. Så helt den, altså ligger en kæmpe øvelse inden for det område, og det er selvfølgelig også et af de steder, hvor vi i dansk fodbold er bagefter udlandet, fordi at der handler det også om, at vi har ikke den samme økonomi, og en ansat i Danmark er relativt meget dyrere, end den er eksempelvis i Bundesligaen eller i Premier League osv., så vi skal tænke os rigtig godt om, men det er en udvikling, der er kommet for at blive, og den kommer kun til at blive accelereret, og klubberne, tror jeg med fordel, kan tænke i, hvordan organiserer vi det her smartest og bedst muligt i virkeligheden. Så det får implikationer for, hvordan vores klubber også bliver bygget op organisatorisk.
Bare til det, jeg også tænker, jeg kan ikke lige huske det eksakte nummer eller antal af medaljer, men der var jo den her gode historie fra Liverpool, da de vandt mesterskabet, var det 50 medaljer, der blev givet til staff. Og der er vi jo ikke jo. Altså, der er vi ikke i Danmark nu, hvis vi skal, men der er jo voldsomt mange, der sidder og assisterer et første år.
Ja, men det er jo kæmpe science departments, man har, og rigtig mange steder, rigtig mange klubber. Jamen, der indsourcer man helt det der, altså man indsourcer simpelthen forskning som, altså man laver selv sin egen forskning på de her ting her. Og det vil sige, så har man altså kæmpe afdelinger siddende med, hvad det er, 10, 15, 20 dataanalytikere, som ikke laver andet end at sidde og forske i de her tal her og komme frem med specielle nye modeller og måder at vurdere netop space control og presindex og hvad man ellers har af spændende og interessante ting. Og det er en vanvittig spændende udvikling, og man skal bare være klar over, den kommer ikke til at stoppe, den kommer kun til at fortsætte.
Så et godt råd herfra til alle klubberne, sørg for at have en ansat til ikke at skulle have en deadline på levering, som er bundet op på kampene, men sidde og tænke over det, vi ikke gør lige nu. Hold øje med alt det, vi endnu ikke har involveret. Kig rundt om hjørnet.
Det er jo også et område, som vi forsøger også i divisionsforeningen at prioritere enormt højt, også i erkendelse af, at der netop vil være begrænsede ressourcer i rigtig mange af de klubber her, og vi måske ikke har de samme muligheder som de store udenlandske klubber, men gør vi ting centralt, jamen så kan vi hjælpe med at understøtte klubberne. Men ellers er jeg fuldstændig enig, og det har man også allerede i nogle klubber med stor succes faktisk.
Men lige til det punkt, jeg kan huske, også troede, at vi var i Brøndby, hvor vi havde Munir, som nu er analytiker i DBU, og hvad hedder det, han havde en studiemedlem, jeg tror, han hed Mikkel, nu kan jeg dårligt huske, han kom ind senere,
ja.
Som var rigtig skarp på datatingen, nu ved jeg ikke lige, hvor han er henne i, det var bare super interessant, han var studiemedlem, eller studentermedhjælper,
så der er jo masser af muligheder. Han er nu chefanalytiker i Brøndby.
Er det så? Ja. Okay, godt. Ja, lige præcis. Så der er jo masser, der gerne vil det der, og som du selv siger, ikke kan nødvendigvis arbejde på en deadline, og så bare er sindssygt skarp på det der.
Når vi så kigger rundt om hjørnet nu, vi har set en bevægelse, og rapporten beskriver også, at presfodbold er en væsentlig element, og omstillingsfodbold er blevet mere og mere tydeligt i dansk fodbold, og det følger jo en tendens, vi har set, jeg var inde på det tidligere, som en modreaktion måske på den dygtige possession-fodbold, der satte hele Europa på plads med sydeuropæisk, særligt spansk fodbold som eksponent nummer et. Nu er presfodbolden ved at være det dominerende, i hvert fald på vores breddegrader, og det får så også en modreaktion på et eller andet tidspunkt. Hvem er den friske, der kigger lidt rundt om hjørnet og siger, hvad bliver den næste tendens, der kan sætte presfodbolden ud af spil?
Vi kigger på dig, Thomas.
Ja, tak. Går det ikke i ring? Er det ikke det, vi siger?
Jo, gør det
nemlig. Tænkte, vender tilbage. Jeg kan ikke næle et punkt, men jeg tænker lidt det, vi var inde på alle sammen. Det bliver mere og mere omfattende spillet. Altså, det bliver mere og mere kompleks. Så vi skal, altså de bedste hold, lad os bare sige Liverpool og City, ikke? De skal kunne spille, og de skal kunne presse. Altså, hvad hedder det? Liverpool bliver jo selvfølgelig kendt på deres helt fantastiske pres og intensitet, men dem som, og alle os ved jo godt, at City rent faktisk også har et helt fantastisk pres og en rigtig god intensitet. Liverpool måske lige tanden bedre. Og det samme med...
Det gætter vi jo så til, fordi det er så prisen ved at være på begge sider af Nordsøen. Det der i hvert fald for mig springer lidt i øjnene, det er, at vi ser flere og flere hold forsøge at være reaktionen på de andre, eller netop fremkalde de andres modtræk. Det vil sige, at skakspillet er jo gået i gang, inden kampen starter. Det er meget trænerens spil, og så må spillerne prøve at følge efter de idéer, der nu sker. Kan fleksibiliteten blive for stor? Kan det være for svært at finde hjem som spiller i det, som tegner sig lige nu?
Altså, jeg vil sige herfra, ja, selvfølgelig kan det. Det kan det, og igen, det kan også godt blive for fastlåst i noget. Altså, jeg tror, det her presspil er selvfølgelig, det kommer for at blive, og det bliver kun mere, og hvordan man kommer til at løse det. Jeg synes, jeg ser tendenser på nogen, der prøver at løse det ved stadigvæk at spille. Stadigvæk at forsøge at spille, og egentlig hive stort set alle fire forsvarer langt, langt tilbage. Så når man mister den, har man stadigvæk fire forsvarsspillere og en målmand. Målmand bliver key i det her. Helt stensikkert. Jo bedre færdighed, og så er man stadigvæk en op i sit spil.
Så det bliver en tidligere 10'er, der kommer til at stå på mål fremover.
Det gør det nok. Igen, de bliver bare kaldt længere og længere tilbage. Det kan være midterforsvaren, der inden finder en position plads dernede. Så jeg tror, der kommer til at være de her modtræk tidligere, end vi har set.
Er der noget? Undskyld.
Ja, men også igen det her med strategierne i forhold til netop at kunne imødekomme det her høje pres, altså hvordan spiller man så ud af det? Altså hvad er det lige pludselig en target man, altså nogle mere boldfaste, mere fysisk stærke spillere lidt længere frem i banen, så man ligesom kan overspille de første 5-6 af modspillerne, og så på den måde lægge nogle bolde op, kommer det til at handle mere om speed, så man kan tro endnu mere i bagrum og så videre. Altså hvad er det for nogle strategier, vi kommer til at se? Det bliver, men der skal nok komme et eller andet, men det kan være lidt svært at lige at pege det ind.
Men det vi i hvert fald nærmer os her, det er, at vi ser et fodboldspil, hvor vi alle aktørerne er i konstant beta-version, altså i gang med at genopfinde sig selv og sin måde at spille på, næsten fra kamp til kamp, eller moment til moment, har jeg næsten konkluderet. Og det stiller jo os alle sammen over for en ny opgave. For det første at kunne være i det forbundne ubehag, det er at hele tiden at være på kanten af, hvad man egentlig kan, og i hvert fald er det en ben ude i udviklingszonen. Det ubehag er jo en faktor, man skal kunne håndtere, specielt når man er under stort pres og stor bevågenhed, som Thomas, og dit hold er, Thomas, nu du er tilbage på linjen her. Det at være under konstant scrutiny, overvågning og bevågenhed, og så samtidig skulle tage det næste skridt, mens vi asfalterer vejen og kører stærkt på en gang. Ikke? Det må være et voldsomt krav at stille både trænere og spillere overfor. Er der noget, du allerede nu kan se kommer til at spille ind på træneruddannelsen her i de kommende år?
Altså ud fra det her, som du nu konkluderer, eller bare ud fra de sidste tendenser, der kommer herfra. Der er jo ingen tvivl, at det kommer til at være på... altså man skal opfinde, hvad gør man ved det her pres. Og igen, så synes jeg, det kommer an på, hvad er det for nogle kompetencer? Har vi nogen, der kan spille ud af det? Er det overhovedet noget, vi vil forsøge? Eller er det en tidligere bold frem? Den behøver sikkert være langt. Det kan være til et eller andet target. Men kan det være, at man ret hurtigt laver en mere vertikal aflevering, og så ser, om man kan komme til at spille derfra? Og igen, det skal jo så betyde, at trænerne de er klar på det. Hvad gør vi ved det der høje pres, når vi så overspiller det? Hvad når vores pres bliver overspillet? For det er også der, hvor jeg synes, der er nogle niveauforskelle på dem, som faktisk er rigtig gode til at presse, men også som er gode til at lykkes med, når presset så bliver overspillet, så er vi faktisk stadigvæk i nogenlunde kontrol. Så det ikke kun er det første pres, det er absolut også, når man bliver overspillet. Og det er jo igen, altså kompleksiteten hos trænerne bliver også meget større, ikke kun hos spilleren. Så de kommer også til at stort set asfaltere, mens de kører.
Men det bliver jo også en mental øvelse, det her. Altså fordi, at du som spiller og som træner også i særdeleshed, altså du får ingen pause undervejs i, vel? I de 2x45 minutter. Du er hele tiden en action, der sker hele tiden et eller andet, du skal forholde dig til. Du skal hele tiden træffe beslutninger, vigtige beslutninger undervejs. Så det bliver jo også en kvalitet i sig selv hos spillerne. Altså er du rent faktisk i stand til 2x45 minutter at kunne arbejde med den intensitet, også rent mentalt et eller andet sted? Og det kan jo godt være, at vi har nogle spillere, som i virkeligheden på kompetencerne er enormt dygtige, men de er simpelthen ikke i stand til tempomæssigt over 2x45 minutter, og slet ikke over en hel sæson, at kunne holde kadencen et eller andet sted. Og det betyder så, at deres kvalitet ikke kommer til udtryk, og derfor så vil de blive fravalgt et eller andet sted. Så man kan sige, at nøglehullet på vores topspillere, det bliver endnu mindre, altså det bliver endnu sværere at komme igennem, hvis det er, at du skal helt op og spille på allerhøjeste niveau, fordi det er også mentalt bliver en kæmpe belastning at skulle kunne spille på fodbold på den her måde her.
Og en af de overvejelser, det giver, det er, om ikke det så faktisk også er sådan, at de fleste udviklinger, de fleste nye ting, kommer fra ungdomsfodbolden. Fordi der er trods alt mindre pres og større legerum. Har du nogen idé om, hvad vi kan forvente os fra ungdomsfodbolden her de kommende år? Og er der en idé i, og det kan jeg spørge Thomas om lige bagefter, så det skal jeg lade spørge dig om nu. Hvad er der på vej i tendenser, som du måtte kunne have set i hele måden at gribe fodboldland på?
Ja, nej, men altså igen, altså det her med totalfodbolden, som du snakker om, det her med tempoet og intensiteten i kampen osv., der er sket en markant udvikling i ungdomsfodbolden, og den tror jeg i virkeligheden bare kommer til at accelerere. Som sagt, som jeg også sagde tidligere, så bliver øvelsen nu for trænerne og så spillerne også selvfølgelig, det er at få det teknisk-taktiske med os i virkeligheden. Så hvad skal man sige, det er den vej, altså som jeg ser tingene gå lige nu i dansk ungdomsfodbold, og det er den rigtige vej et eller andet sted, og som sagt, så ser jeg også, at vi i forhold til fleksibiliteten derude, altså det her med igen, at man ligesom har et andet perspektiv på det, at uddanne en spiller, han skal kunne flere ting. Det er ikke nok, at vi bare uddanner ham i en bestemt måde, et bestemt system. Han skal være mere fleksibel, og det er også vores opgave som en del af spilleuddannelsen, at sikre, at han kan det. Og så får vi lige pludselig nogle unge spillere, som både er taktisk fleksible, som er vant til at spille kampe på, altså med meget, meget høj intensitet i et meget, meget højt tempo. Og så bliver opgaven selvfølgelig også i transitionsfasen så at få lagt de ekstra taktiske lag på, så han bliver klar til at gå ind meget, meget tidligt. Men vi er jo inde i en super positiv udvikling. Vi ser flere og flere unge spillere få debut. Vi ser flere og flere unge spillere spille, få spilletid. Og vi ser dem også levere altså varen i virkeligheden et langt stykke hen ad vejen. Så lige nu synes jeg egentlig, der er en god balance i vores talentudvikling, i vores transitionsfase og også i det strategiske fokus, der er på unge spillere ude i klubberne.
Og hvis jeg sidder, Thomas, som afsluttende kommentar for dig, hvis jeg sidder her og tænker, at transitionstræneren bliver key, fordi det er ham, der kan tage mest inspiration fra let pres med op i regiet, hvor der er meget på spil, så kigger jeg på dig og tænker, hvad pokker, hvor bliver du inspireret fra nu? Fordi det er ikke fra akademiet i Brentford, det ved jeg.
Nej, det var jo lidt paradoxalt, at jeg gik ind i en klub, hvor at, man skrottede akademiet, og det er der, hvor jeg er. Altså man kalder det komme fra gennem talentudvikling, altid er det nær mit hjerte, og ender nok med at komme tilbage til det på et eller andet tidspunkt. Jeg ved aldrig, hvad der sker i fremtiden. Men lige en lille ting til det med intensiteten, jeg har gået og tænkt over, faktisk. At vi har en, jeg ved godt, det er noget andet, vi har et B-hold, som er sådan lidt 16-20 år, de her spillere. Så de er jo store drenge, unge mænd. Ikke? Og noget af det aller vigtigste for os, det er, at de kan spille med høj nok intensitet. Så bilder jeg mig ind, at hvis spilleren er dygtig nok, og der kan man sige, så skal jeg nok lige rette ham sekseren til og sige, prøv at høre, du skal blive i den position. Nej, du skal lidt med vinkel her, du skal ikke løbe for langt væk. Eller det, hvis de kan det, så er de nemmere ved at komme ind på vores hold og spille. Fordi vi er alle sammen stået der, og du ved, det jeg gik fra at være, hvad skal man, bare ulandstræner, men selvfølgelig også til Brøndby. Altså det afgørende, selvom jeg ville spille de unge, det afgørende det var, kan du stole på dem defensivt. Det er ikke, om de kan drible en mand og score et mål. Det er meget, meget sødt og meget lækkert. Men over tid, der er det afgørende, om du kan stole på dem defensivt. Selvom jeg vil dominere kampe, selvom vi vil score flest mål og alt det der, så skal de kunne det, og det kommer det til at gøre mere og mere. Jeg snakkede med...
Så skulle du måske se at få nogle af de der forsvarsspillere og seksere tilbage, som bliver skubbet ud af tierne, Thomas.
ja, men det der hele forskellen, det er jo at nørke forsvare.
Ja,
det er jo det, der er den helt afgørende forskel. Men selv på det ypperste niveau, den engelske landstræner, havde jeg en snak med her for et par måneder siden, hvor han siger, jamen jeg spiller ikke den her spiller, han er ikke udtaget, selvom det var langt op i pressen. Hvorfor han ikke var med, for det var enestående. Jamen jeg kan ikke stole på at løbe med tilbage, og det gør de to andre, som er lige så dygtige på kuglen, de løber bare med tilbage. Så det var sådan den ene ting, bare det der med det defensive, og selvfølgelig skal de kunne noget, det ved vi jo godt jo. Vi spiller også dem, som der kan gøre det afgørende, og de får også nogle gange lidt længere snor, men de skal kun en vis mængde af det defensive. Og så glemte jeg egentlig et spørgsmål, jeg skulle svare på. Det havde jeg også tænkt.
Det er, hvor du får din inspiration fra, når du skal prøve at udvikle det næste.
Jamen, jeg helt seriøst, jeg tænker nogle gange i træningen, ikke det taktiske, fordi jeg så er specielt sådan, altså championship er så vild en række, at der er så mange ting, selvom det er noget, jeg tænker, det passer ikke lige. Så er det alligevel det der med, okay, hvis de er mand, så tænker meget, eller hver gang vi troede, vi skulle møde dem, så skifter team 5 på kæde. Hvordan løser vi det? Så jeg bliver sådan lidt tvunget til, mens jeg asfalterer vejen, at finde en ny løsning hver gang. Nu efterhånden selvfølgelig har jeg i nogle greb, som vi, okay, de gør det, bum, så gør vi det. Så det er klart også Premier League, når vi kigger på nogle af de hold der. Og lidt når vi snakker om forskellige ting med, jeg kan komme lige lidt i samtalen her, med det at spille ud for målsparet, for eksempel. Hvem gør det, og hvorfor gør vi det? To eksempler, lidt på inspiration. Arsenal gjorde det mod Liverpool her for på kampesiden. Liverpool destruerede dem i første halvleg, og de blev ved med at spille. Og jeg tænkte, hvad laver Arteta? Altså, de gav bolden væk i egen strafsfelt, og de kunne blive dræbt på det. Så er der Sheffield United, Chris Wilder, som jo havde den bedste defensiv sidste år, og de spiller aldrig ud bagfra. Det er langt, og så tager de derfra. Men på den sidste tredjedel af banen, er de måske nogle af de mest inspirerende, fordi der stopper kommer i inderlap og ned i half space, og de gør bare nogle ting, så der er nogle valgte strategier. Jeg siger ikke, man skal gøre det ene eller det andet, men det er nogle af de steder, jeg bliver inspireret fra. Og det sidste, jeg vil svare til, det er nogle gange i dagligdagen, fordi det går så stærkt, så kunne jeg godt savne noget mere inspiration til mine træninger, eller du ved, fordi man bliver låst fast i det, man altid gør. Og selvom man arbejder med en god stab omkring sig, så kan man godt mangle lidt der. Så det bruger jeg enten en enkelt eller to kollegaer udefra.
Hvis nu nogen sidder derude og har træneransvar eller fodboldopgaver og savner inspiration, så skulle de gerne have fået lidt hjælp på vejen af den her snak den sidste time. Jeg er meget taknemmelig for deltagelsen, vi har fået fra jer tre, Kenneth, Ole og Thomas. Vi har snakket om at være i konstant beta, om at være god på dødbold og få flere mål på indlæg, men også at blive bedre til at spille bolden og fastholde angrebene centralt i en tid med presfodbold. Det næste, der kommer, det er op til jer, der lytter, og jer, der driver fodbold ud i klubberne. I skal have tak for at have lyttet med, og tak for at tale med i tre gutter.
Du har lyttet til en podcast fra Playmaker, hvor vi har sat fokus på forskellige taktiske og spillemæssige tendenser i dansk og international fodbold. I podcasten medvirkede Ole Bjur, Thomas Frank og Kenneth Heiner Møller, og vært var Troels Bæk. Udgangspunktet var den tekniske rapport for 3F Superliga, som divisionsforeningen har udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet. Arbejdsgruppen bag rapporten har bestået af Morten B. Randers, Ole Bjur, Rune Lind og Martin Davidsen, og de fodboldfaglige observationer er foretaget af Morten Vihorst, Poul Erik Andreasen, Rasmus Monrup og Henrik Clausen. På Playmaker vil vi i løbet af efteråret 2020 løbende sætte fokus på den tekniske rapport og dens indhold, så hold øje med vores website playmaker.nu og vores profil på de sociale medier Facebook, Twitter og LinkedIn. Husk, du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores website. Mit navn er Martin Davidsen. Jeg er chefredaktør på Playmaker og har tilrettelagt denne episode i samarbejde med Rune Lind og Troels Bæk. Playmaker udkommer hver uge med en ny episode af vores podcast, så abonner på Playmaker der, hvor du hører dine podcasts. På genhør.